Екатеринбург шәһәрендә 2 июль көнне үтәчәк федераль сабантуйга Башкортстан вәкиллеге дә бара. 60-тан артык кеше кергән төркемдә татар милли оешмалар агзалары, галимнәр, мөгаллимнәр, сәнгать усталары, спортчылар һәм башка һөнәрияләре бар. 24 июнь көнне Уфада Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре федераль сабантуйга әзерлек барышын тикшергән киңәшмә үткәрде. Соңгы елларда федераль сабантуйга әзерлек хәстәрлекләрен гадәттә бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов үз өстенә ала. Быел да шулай булды. Әле Уфада узган киңәшмәдә дә Екатеринбурдагы сабантуйга әзерлеккә бәйле чаралар хакында төп мәгълүматларны ул бирде. Гомумән алганда әлеге матур сәфәргә әзерлек тәмамланып килә, диде ул. Кайбер финанс мәсьәләләр хәл ителеп беткән очракта сәфәрчеләр федераль сабантуйга барып кайтуда бер нинди кыенлыклар да күрмәячәк. Барысы да майлаган кебек барачак, диде ул. Һәр елны Башкортстаннан барган милләттәшләр федераль сабантуйда тамашачы булып кына катнашмый, ә анда милли сәнгать өлгеләрен дә күрсәтә, төрле авырлыктагы көрәшчеләр дә бара анда. Быел да Башкортстан вәкиллеге чыгышлары бәйрәмгә матур бизәкләр өстәячәк, ди Алик Лукманов.
Безнең инде Башкортстаннан елын-елында иң зур делегациябездән була. Быел безнең 65 кеше барачак федераль сабантуйга. Һәм алар арасында инде җәмәгать эшлекләре, җырчылар, һәм инде сабантуй булгач көрәшчеләрсез булмый. Безнең 7 көрәшче дә бара, төрле авырлыкта, төрле категория авырлыктагылар. Шуннан соң инде безнең һәр елны без инде татар кешеләре, татар халкының сабантуйны күрсәтеп торган. Быел инде безнең Балтач районыннан баралар, менә бу теге башкорт милләтеннән булган кешеләр иде. Башкорт тирмә куеп, шунда инде ул безнең туандаш халкыбызда шул бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен күрсәтәчәкбез. Сабантуй инде бик һәр вакытта безнең матур программ белән үтте. Әлбәттә, әзерләнә, җырлар әзерләнә, кешеләребез әзер көрәшергә. Шулай итеп, былтыр бит матур итеп ул ижауда үткән иде, быел да без аны шул матур үтәрдә көтәбез, матур үтәр дип.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов әйтүенчә, Башкортстан татарлары белән бергә бу юлы башкорт кардәшләр дә бара. Якташлар юлга 1 июль көннең иртәсендә үк кузгала. Һәм шул көнне башка кунаклар белән бергә аларны Свердловск өлкәсе губернаторы тантаналы кабул итә. Зур һәм заманча автобусларда бару әлеге эссе һавада кыенлыклар тудырмаячак, дип белдерә сәфәрне оештыручылар. Башкортстан вәкиллеге әгъзалары федераль сабантуйда төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр белән ихлас аралашачак һәм сәнгать осталары берлектәге концертларда чыгыш ясаячак. Көрәшчеләр исә бил алышып җиңүгә өмет итә. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер вәкиллек 25 июнь көнне Санкт-Петербург янында үтәчәк сабантуйга юллана. Әлеге рәсми вәкиллеккә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Марат Мәрдәнов җитәкчелек итә. Вәкиллектә кайбер шәһәрләр һәм районнар башлыклары, сәнгать осталары, башкорт милли оешмалары агзалары да бар. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе сабантуйы 26 июнь көнне үтә. Ә Башкортстан вәкиллеге юлга бер көн алдан кузгала.
Азатлыкта Уфа авазы.